السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian kita. Kalau enggak salah masih di ayat yang kemarin ya. 246. Faidah 12. Ya Allah berfirman: Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats malak ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tidakkah kamu melihat kepada para pembesar dari Bani Israel setelah Musa? Ingatlah ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah untuk kami seorang raja untuk agar kami bisa berperang di jalan Allah. Lalu Nabi itu berkata, hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ya, barangkali apabila diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah tidak ikut berperang. Maka mereka berkata, mengapa kami tidak ikut berperang di jalan Allah? Sementara kami sudah dikeluarkan dari negeri-negeri kami dan anak-anak kami. Kemudian ketika telah diwajibkan atas mereka peperangan, mereka pun berpaling kecuali sedikit saja dari mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini sudah kita ambil faedahnya sampai 12 poin ya. Sekarang kita masuk poin yang ke-13. Annal bala'a muwakkalun bin mantiq. Bahwasanya bala' musibah itu ya muwakkalun bin mantiq, diserahkan pada ucapan. Ya, artinya ya terkadang akhi atau seringkali, dan ini sebetulnya bukan hadis ya, bukan juga asar, tapi ini adalah merupakan istilahnya peribahasanya orang-orang Arab dari sejak zaman dahulu ya. Dan memang ada asar dari sebagian ulama yang mengatakan demikian, seperti Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan ya, ini uridu an atakallam, aku ingin berbicara dengan suatu pembicaraan, wa ma yamna'uni, dan tidak ada yang mencegahku untuk berbicara, illa makhafa an yubtalabih, an ubtalabih, kecuali karena aku khawatir ucapanku ini menjadi bala, menjadi apa? Musibah. Ya. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'annahu qala lahum, karena Nabi itu berkata kepada mereka, hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Barangkali ya apabila diwajibkan kepada kalian peperangan, kalian malah tidak ikut berperang. Fakana ma tawaqqa'ahu nabiyuhum waqi'a, dan ternyata perkiraan Nabi ini benar. Ya. Saat di mana mereka diwajibkan peperangan, ternyata mereka malah tidak mau ikut berperang. Ya, berpaling. Maka dari itu, akhi, kata para ulama, hati-hati dalam berbicara. Ya, jangan sampai kemudian pembicaraan kita malah menjadi musibah untuk kita. Faedah yang ke-14, waminha anna ba'd as-su'al yakunu naqbah 'ala as-sa'il. Wah, sebagian pertanyaan terkadang menjadi ya naqbah atau nukbah, menjadi kebinasaan atas orang yang bertanya. Kama qala ta'ala, ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'kum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu jika kalian mengetahui jawabannya atau dijawab kepada kalian malah menyusahkan kalian. Iya. Ini sebuah contoh misalnya di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya ayyuhannas innallaha qad faradu alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji. Maka hajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki berkata, afi kulli am ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Kemudian nanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah pun diam. Kemudian nanya lagi. Ya sampai 3 kali kata Rasulullah SAW apa? Lau kultu na'am la wajabat walamma istata'tum. Daruni ma taraktukum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kalau aku jawab iya, maka jadi wajib tiap tahun dan kalian enggak mampu itu. Iya, maka jangan kalian apa? Daruni ma taraktukum, biarkan yang aku tinggalkan, artinya jangan ditanya lagi. Iya. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya dan menyelisih Nabi mereka. Seperti halnya Bani Israel, Pak. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih sapi. Sebagaimana pernah kita sudah lewat itu ayatnya. Ya. Inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa yang terjadi? Nanya. Ya. Sapinya kayak gimana? Warnanya apa? Sifatnya gimana? Padahal cukup melaksanakan sapi mana saja udah cukup. Tapi masalahnya mereka nanya, 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 akhirnya diperberat lagi, diperberat lagi, diperberat lagi. Iya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, akhi, hendaknya dihindari. Ya, namun kalau di zaman sekarang bagaimana? Syariat kan sudah sempurna, enggak mungkin lagi diperberatnya. Maka tentu di zaman sekarang, akhi, yang dilarang dari pertanyaan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan amal sama sekali. Atau malah pertanyaan-pertanyaan ya yang itu isinya malah membuat kita apa? Ragu kepada Allah dan syariat. Ya, pertanyaan tentang rahasia Allah berupa takdir. Pertanyaan tentang tata cara sifat Allah bagaimana. Ya. Demikian pula pertanyaan tentang sesuatu yang jauh untuk terjadi. Itu semua ya dilarang oleh para ulama. Faedah selanjutnya, mamin hal wujubul qital difa'an 'anil nafs. Wajibnya ya, membela diri apabila kita diserang oleh musuh. Artinya kalau musuh menyerang kita, wajib kita untuk bela negara, bela diri. Iya. Karena orang-orang Bani Israel itu mengatakan, mengapa kami tidak ikut berperang? Waqad ukhrijna min diyarina, sementara kami sudah diusir dari negeri-negeri kami. Iya. Berarti itu menunjukkan, akhi, Jihad seperti ini itu disebut dengan jihad difa'i. Jihad membela apa? Diri. Maka itu hukumnya fardu ain. Amin. Faedah selanjutnya yang ke-16. Tahdhiru dhalim minal dhulm. Ayya dhulmin kana, yaitu orang-orang yang zalim hendaknya diberikan peringatan untuk tidak berbuat zalim, kezaliman apapun juga. Ya. Bahwasanya ingat kamu berbuat zalim itu yang mendatangkan azab Allah. Diingatkan, diperingatkan akan azab Allah yang keras kepada dia. Karena Allah mengatakan wallahu alimun bidh-dhalimin. Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Berarti kalau Allah tahu, artinya apa, Pak? Ini ancaman. Ancaman buat siapa? Buat orang yang berbuat zalim. Di mana saja kamu berada, kezaliman apapun, sekecil apapun, ingat Allah tahu dan Allah pasti akan memberikan balasan. Amin. Faedah selanjutnya tahrimu dhulm li wuqu'i tahdid alaih. Haramnya semua jenis kezaliman. Ya, karena Allah di sini mengancam. Dan di dalam ayat yang lain, di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi. Ya. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama falatadhalamu. Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram atas kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Iya. Amin. Faedah selanjutnya, anna tarkal wajib minal dhulm. Termasuk kezaliman adalah meninggalkan kewajiban. Ya, termasuk kezaliman itu meninggalkan kewajiban. Mereka, kalau kita meninggalkan sebuah kewajiban, akhi, kita termasuk orang yang zalim. Kita wajib meninggalkan maksiat, tapi kita lakukan maksiat. Kita wajib melaksanakan sholat, kita tinggalkan sholat, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ayat 247. Allah berfirman, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Dan berkatalah Nabi mereka kepada mereka. Dan sudah kita sebutkan bahwa Nabi ini sebagian ulama mengatakan namanya Samuel. Ya. Ada yang mengatakan Yusha, akan tetapi pendapat ini kata Ibnu Katsir jauh. Karena Yusha itu di zaman Nabi Musa. Sedangkan ini kejadiannya di zaman Nabi Daud. Ya. Dan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Daud jauh sekali. Ya. Berkatalah Nabi mereka kepada mereka, Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Qalu, maka berkatalah orang-orang Banu Israel, Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia akan menjadi raja untuk kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sementara kami lebih berhak jadi raja dari dia. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal, sementara ia tidak diberikan keluasan harta. Jadi Bani Israel di sini bertanya. Ya. Bertanyanya ini ada dua kemungkinan. Bertanya yang pertama protes atau bertanya yang kedua untuk apa namanya meminta keterangan lebih lanjut. Iya, kalau maknanya protes berarti jelas ini tercela, karena keputusan Allah tidak boleh diprotes. Akhi, keputusan Allah pasti hak, pasti benar, karena Allah ilmunya meluasi segala sesuatu, sementara manusia tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Apa kata mereka? Bagaimana dia akan menjadi raja atas kami? Sementara kami lebih berhak untuk menjadi raja. Artinya kami ada keturunan. Ya, para nabi pertama. Bani Israel kan keturunan siapa? Para nabi. Sebelumnya juga ya, ada yang menjadi raja. Sementara dia bukan keturunan raja. Kemudian yang kedua, dia enggak punya harta. Miskin, kere. Maka apa kata nabi itu? Qal, inna Allah astafahu alaikum. Berkatalah nabi tersebut, sesungguhnya Allah sudah memilih dia untuk kamu, gimana lagi? Ini sudah keputusan Allah. Iya. Wazadahu basthatan fil ilmi wal jism. Dan Allah tambahkan dia kekuatan dalam ilmu dan jasad. Artinya, ya, Talut ini walaupun dia bukan anak raja, walaupun dia enggak punya harta, tapi dia punya kelebihan. Kelebihan yang pertama dalam ilmu. Kelebihan yang kedua dalam jasadnya, kuat dia. Ya, si Talut ini punya pengetahuan yang luas. Ya, tentang peperangan, tentang militer, tentang perekonomian, tentang politik dan yang lainnya. Diberikan oleh Allah kelebihan. Sudah begitu jasadnya juga Masya Allah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha', dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Maha luas apa? Maha luas ilmunya, maha luas rezekinya, maha luas segala-galanya. Alim. Ya, dan Allah maha tahu dan sangat mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah. Anna nabiyahum wafaqahum ala an yab'atha ilayhim malikan liuqatilu fi sabilillah. Ya, ketika Banu Israel minta kepada nabi mereka itu supaya diutus seorang raja untuk berperang di jalan Allah, maka nabi ini pun setuju. Ya, maka ia pun berdoalah kepada Allah supaya Allah mengirimkan seorang raja yang pantas untuk memimpin mereka. Maka Allah pun ijabah doa nabi tersebut. Ya. Aminha, faedah yang kedua, kamalu ta'zimil anbiya lillahi ta'ala. Kesempurnaan pengagungan para nabi kepada Allah. Para nabi itu orang yang sangat mengagungkan Allah. Iya. Wa husnul adab ma'ah, dan sangat menjaga adab kepada Allah. Iya, karena nabi itu berkata, "Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika." Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian raja yang bernama Talut. Ya, nabi itu tidak mengatakan aku yang mengutus. Tapi nabi itu mengatakan Allah yang mengutus. Itu menunjukkan akhi, ya, sebagai seorang nabi, ya, mereka sangat mengagungkan Allah dan tidak menisbatkan karunia kepada dirinya. Maka dari itu akhi, seorang hamba semakin mengagungkan Allah, semakin bagus adabnya kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba semakin kurang mengagungkan Allah, maka semakin kurang juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ha, faedah selanjutnya. Yang ketiga kata beliau, anna af'al al-ibad makhluqatun lillahi azza wa jal. Bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Jika Allah berfirman, inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengirim untuk kalian raja. Di sini dinisbatkan kepada Allah. Padahal yang mengirim itu nabi. Itu menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwal Islam. Ya, karena Ahlussunnah mengatakan bahwa iman kepada takdir itu empat. Yang pertama apa? Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu sampai perbuatan manusia. Yang ketiga, kita beriman bahwa Allah telah menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Nah ini, jadi Allah sudah menciptakan perbuatan kita? Ya. Allah yang menciptakan, berarti saya berbuat maksiat, ciptaan Allah juga. Kita katakan, Allah menciptakan perbuatan. Akan tetapi yang berbuat secara hakiki adalah manusia. Yang menciptakan gerakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan kita bisa bicara dan yang lainnya siapa? Allah. Nah, ketika kita berbuat maksiat, yang berbuat maksiat secara hakiki siapa? Manusia, bukan Allah. Apakah manusia dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat? Ya enggak. Karena Allah memberikan kepada manusia pilihan, kemampuan. Allah menyuruh manusia untuk menaati Allah. Allah melarang manusia untuk apa? Memaksiati Allah. Dan itu semua di bawah kemampuan manusia. Nah, ketika manusia mampu meninggalkan, malah melakukan, maka Allah tidak zalim untuk mengadab dia. Beda kalau antum nggak mampu, dipaksa, ya, atau gerak sendiri, sementara antum nggak bisa menghindar misalnya, yang kayak gini ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda selanjutnya minha. Anna Allah qad yu'ti al-mulka man la yatarqabuhu bikaunihi ghairu wajih wala min sulalatil muluk. Bahwasanya Allah terkadang memberikan kerajaan kepada orang yang tidak disangka-sangka sama kita. Iya. Kepada orang yang tidak disangka-sangka, ternyata dia yang jadi raja. Karena yang menjadikan si fulan raja atau tidak, ya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah memberikan pemimpin sesuai dengan keadaan rakyat. Ya, Allah memberikan pemimpin sesuai dengan keadaan siapa? Rakyat. Sebagaimana Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kalau rakyatnya zalim, ya dikasih sama Allah pemimpin yang sama. Kalau rakyatnya saleh, Allah pasti berikan pemimpin yang sama. Makanya para ulama mengatakan apa? Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Ya. Maka Allah Maha Adil, Pak. Allah Maha Adil. Enggak mungkin Allah memberikan kepada rakyat yang zalim pemimpin yang soleh. Allah berikan kepada rakyat yang zalim, ya sebagai balasan bentuk perbuatan mereka dikasih lagi yang zalim. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis apa? Amal. Kalau rakyatnya Masya Allah, rakyatnya orang-orang yang adil, orang-orang yang saleh, yang bertakwa, dikasih sama Allah yang sama. Ya. Nah ini yang al-Islam. Faedah selanjutnya wa minha ikhtiarul alfaz allati yakunu biha iqna'ul mukhatab wa taslimuhu lil amri al-waqi'. Itu memilih lafaz-lafaz yang membuat pendengar menjadi puas. Ya. Karena Nabi mereka berkata, Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus kalian, kepada kalian Talut itu. Ketika mereka mendengar Allah yang mengutus, maka ini memberikan apa? Ya, penguatan dan sekaligus kepuasan kepada siapa? Pendengar. Bahwasanya ini sudah ketentuan dari siapa? Allah. Makanya kita dalam bicara tentang masalah agama harus bawakan dalil, hujah, keterangan. Supaya apa? Supaya orang dengarnya puas. Oh, ternyata kita ngomong agama itu enggak seenaknya gitu loh. Ada hujahnya, ada dalilnya, ada keterangannya. Ini bagi orang yang punya jiwa ilmiah, Pak. Tapi masalahnya kita di antara kita banyak yang enggak punya jiwa ilmiah. Hatat tetelnya dia ya setinggi langit. Terkadang masih aja suka ngebeo gitu. Ya, enggak berusaha untuk cari dalil, hujah, keterangan dan yang lainnya. Aminha faedah selanjutnya. Annal mu'tarida yadhkuru wajh i'tiradihi li mukhatibihi atau li mukhatabihi. Bahwa orang yang protes hendaknya menyebutkan alasan atas sisi protesnya, kenapa dia tidak setuju. Bani Israel ketika mereka ya protes kepada nabi mereka, kok yang dipilih Talut, maka mereka menyebutkan alasannya kenapa, bahwa Talut ini bukan keturunan raja, yang kedua dia juga bukan orang yang punya apa, harta. Iya. Nah, ikhal Islam. Makanya kalau ada orang protes, kita lihat protes apa alasannya kuat apa enggak. Masalahnya orang-orang Bani Israel ini ketika tidak setuju Talut dijadikan raja, protesnya dengan protes yang tidak benar, Pak. Kenapa? Ini sudah keputusan Allah. Kok masih diprotes juga? Ini kan ya memang sifat Bani Israel suka begitu, Pak. Iya. Padahal nabi mereka sudah jelaslah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus, Allah yang mengutus gitu loh. Masih aja diprotes. Tapi kan dia bukan anak raja, dia kan enggak punya duit banyak. Iya. Bukan tokoh dia itu. Ya kalau zaman sekarang kan untuk jadi dipilih itu, Pak, harus banyak duit, Pak, buat serangan pajar. Iya, juga harus orang yang ditokohkan. Iya. Maminha faedah selanjutnya, an istifham haula'il qaum yahtamil an yakuna al-murad bihi al-i'tirab wa yahtamil an yurad bihi al-istikshaf. Pertanyaan mereka Bani Israel seperti ini, ada dua kemungkinan sudah kita sebutkan tadi. Bisa jadi ini dalam rangka protes, atau bisa jadi untuk bertanya lebih lanjut. Iya. Aminah faedah selanjutnya, annal mujib yakhtar ma yakunu bil iqna' badian bil aham fal aham. Bahwa orang yang menjawab, ya ketika Nabi ini mengatakan Allah telah mengutus Talut sebagai raja, kemudian Bani Israel protes. Maka apa? Nabi ini menjawab, alias membantah protesan mereka tersebut. Maka bagaimana caranya lebih memuaskan mereka lagi? Menyebutkan alasannya dimulai dari yang paling penting dulu. Iya. Kenapa? Kenapa sih Talut yang diutus? Kenapa enggak yang lain? Alasan yang pertama kata Nabi itu apa? Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah yang sudah milih. Kalau Allah sudah milih gimana lagi? Iya. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ini sudah keputusan Allah. Kemudian setelah menyebutkan ini, Sebetulnya ini saja sudah cukup banget, Pak. Bagi orang yang beriman itu ini sudah sangat cukup. Tapi kemudian Nabi itu untuk lebih memuaskan lagi menyebutkan alasan lain. Apa? Wazadahu basfatan fil ilmi wal jism. Allah bekali si Talut ini, ya, Talut ini dengan dua kelebihan. Yaitu keluasan ilmu dan kekuatan jasad. Ya. Nah, ini akal Islam. Faedah yang ke-10. Faedah yang keberapa? Ke-9. Tadi yang ke-9 loh. Sekarang yang ke-10. Ya. Faedah yang ke-10. Ini terjadi ikhtilaf ini. Iya. Anna al-mulka tatawattad arkanuhu idha kana lil-insan maziyah fi hasabihi au nasabihi au ilmihi au quwatihi. Bahwa kerajaan seseorang itu semakin kuat apabila seseorang itu punya kelebihan. Ini dalam nasabnya, keturunannya, ilmunya, ya, kekuatan jasadnya. Kalau itu semua terkumpul nih syarat-syarat ini pada dia, maka akan semakin kuat kerajaan. Makanya ketika seorang pemimpin itu kuat, mantap dia dalam segala hal, Pak. Dia mampu, dia menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Biasanya negara itu kuat juga. Tapi kalau pemimpinnya lemah, ya biasanya negara itu apa? Lemah juga. Ya. Faedah selanjutnya, aminha. Bayan anna takdir Allah azza wa jal fauqa kulli tasawwur. Penjelasan bahwa takdir Allah itu, ya, di atas segala perencanaan, di atas segala keinginan. Biqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, inna Allah astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah sudah memilih untuk kalian Talut itu. Ma'a annahum qadahu fihi min wajhain. Padahal orang-orang Bani Israel mencela Talut dengan dua alasan. Yang kedua, yang pertama dia bukan keturunan raja. Yang kedua dia juga fakir, miskin. Tapi kalau Allah sudah ya, memiliki ketentuan beda. Kewajiban hamba seharusnya apa? Taslim saja. Menyerah. Dan ikut keputusan Allah Azza wa Jal. Aminah faedah selanjutnya. Annahu kullama kana waliyul amri dha basbastah fil ilmi wa tadbiril umur wal jism wal quwwah kana aqwam li mulkih wa atamma limratih. Ya. Bahwasanya seorang ulil amri, seorang pemimpin, semakin dia terpenuhi syarat-syaratnya. Kuat dalam ilmu, ya, dia punya leadership, mampu dia untuk mengatur. Dia juga, Masya Allah, diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Maka biasanya itu lebih mampu untuk melaksanakan atau menjalankan roda pemerintahan, Pak. Iya. Aminah faedah yang ke-13. Anna mulka bani Adam mulkun lillah. Bahwa kerajaan manusia itu adalah milik Allah. Dunia ini milik Allah. Siapapun yang jadi raja di dunia ini, ya, sebetulnya dia itu hanya sebatas apa? Menjalankan saja. Maka ya kewajiban seorang raja tentunya saudaraku sekalian azani Allah wa iyyakum untuk sadar. Siapapun Anda pemimpin, sadar bahwasanya negeri atau negara yang kamu pemimpin, yang kamu pimpin itu milik Allah. Dan kamu sebagai pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kamu. Nabi SAW sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu ra'in, pengurus, pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Maminha anna mulkana lamma namlikuhu laysa mulkan mutlaqan natasarraf fihi kama nasha bal huwa muqayyadun bima adzina Allahu bih. Faedah selanjutnya yang ke-14, karena bumi ini milik Allah, kerajaan itu juga milik Allah, maka seorang raja tidak boleh seenaknya ya untuk mengatur dengan aturan-aturan seenaknya, enggak. Ingat, ya, dia harus terikat dengan aturan Allah. Kenapa? Karena bumi ini milik Allah. Tanah yang kita pijak ini milik Allah Azza wa Jal. Maka siapapun raja atau pemimpin, wajib akhwal Islam mengatur milik Allah ini sesuai dengan syariat Allah. Ya, jangan seenaknya. Mungkin sekarang di dunia Anda mengatur seenaknya, mungkin Anda merasa berkuasa. Tapi nanti di akhirat gimana? Allah akan tanya, iya, kenapa kamu bikin aturan seperti ini di muka bumi? Bukankah bumi itu milikku? Kata Allah nanti pada hari kiamat gimana? Iya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maminha faedah selanjutnya, isbatul masyiati lillah, penetapan kehendak untuk Allah. Artinya Allah punya kehendak. Karena Allah mengatakan, ya, man yasha. Ya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Aminha anna af'alallahi ta'ala taqa'u bimasyiatih la mukriha lahu. Bahwasanya perbuatan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ya ilmunya dan keadilan. Dan tidak ada yang bisa memaksa Allah. Ya. Aminha faedah selanjutnya, isbatus main min asma'illah. Itu menetapkan dua nama Allah tersebut. Yang pertama wasi', yang maha luas, aidhu si'ah fi jami'i sifatih, wasi'un fi ilmih wa fadlih wa karamih wa kudratih wa kuwatih wa ihafatihi bi kulli syai'in wa jami'i sifatihi wa fa'alih. Artinya Allah maha luas, luas ilmunya, karunianya, ya, kedermawanannya, kekuasaannya, kekuatannya, di mana semua itu mencakup segala sesuatu. Ya. Yang kedua yaitu sifat alim. Idzu ilmin bikulli syai, artinya Allah sangat berilmu ya tentang segala sesuatu. Wa minhul ilmu biman yastahiqqu an yakuna malikan. Demikian pula di antaranya tentang ilmu, siapa yang berhak untuk menjadi raja. Ya. Kita lanjutkan firman Allah selanjutnya, yaitu ayat 248. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum. Kemudian nabi ini semakin untuk menguatkan lagi Bani Israel. Ya. Tentang diutusnya Thalut sebagai siapa? Raja mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka kepada mereka. Inna ayata mulki, sesungguhnya ayat tanda kerajaannya, yaitu kerajaan Thalut ini. Ayatiyakum tabutu fihi sakinatum mir rabbikum, yaitu datang kepada kalian tabut. Tabut itu peti, Pak. Ya. Fihi sakinatum mir rabbikum, di dalamnya terdapat sakinah, ketenangan dari Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaikah. Ya. Dan baqiyah, peninggalan, ya. dari yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat, yang dimaksud dengan baqiyah di sini yaitu ilmu dan hikmah. Ini peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun, maksudnya apa? Ilmu dan hikmah. Ya. Dimana ya, peti ini akan bersama mereka, menjadi ketenangan buat mereka. Di dalamnya berupa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, yang isinya ilmu dan hikmah. Karena para nabi tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi mewariskan apa? Ilmu. Ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian, jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya, ya, tabut yang dibawa oleh para malaikat itu, Pak. Di mana Bani Israel diperlihatkan oleh Allah dengan mata kepalanya, para malaikat membawa tabut itu. Bayangkan Bani Israel diperlihatkan oleh Allah malaikat yang membawa apa? Tabut. Ya, itu kan seharusnya sudah menjadi ketenangan buat mereka dan bukti yang sangat kuat sekali. Makanya Bani Israel ini ya sudah Masya Allah seringkali diberikan oleh Allah itu ayat tanda-tanda kekuasaannya, tapi Masya Allah sifatnya Bani Israel ini pembangkang, Pak. Banyak di antara mereka yang membangkang, sudah jelas bahkan mereka melihat langsung malaikat. Sementara para sahabat tidak ada satupun. Ya. Walaupun malaikat Jibril datang dengan berbentuk apa? Manusia biasa. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah rahmatullahi subhanahu wa ta'ala bi'ibadih. Rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Haythu yu'ayyidul umur bil ayati lati taqumul hujjah. Di mana Allah mengokohkan urusannya dengan mengirimkan ayat, tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda kebenaran Nabi tersebut. Untuk apa? Supaya tegak hujjah. Supaya tegak apa? Hujjah. Di antara yang dimaksud dengan ayat apa, Pak? Mukjizat. Apa itu? Mukjizat. Ya, di mana Allah perlihatkan mukjizat melalui tangan para nabi. Di mana mukjizat itu kalau dilihat oleh setiap orang yang berakal yakin bahwasanya itu dari Allah. Enggak mungkin itu dari perbuatan manusia. Sebagaimana pernah kita sebutkan ya tentang kisah siapa? Para penyihir yang menantang Nabi Musa. Iya. Apa kata Nabi Musa? Coba kalian saja dulu yang melempar. Apa yang terjadi? Saharu a'yunan nas. Para penyihir itu menyihir mata manusia. Mereka melemparkan tali-tali, berubah jadi ular. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. An alqi asak. Lemparkan tongkatmu, hai Musa. Dilemparkan sama Nabi Musa, tiba-tiba berubah jadi ular. Asli, bukan bohongan. Maka para penyihir itu melihat tongkat jadi apa? Ular. Langsung yakin ini bukan sihir. Ini bukan apa? Sihir. Tidak mungkin penyihir bisa melakukan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka langsung sujud. Langsung beriman saat itu kepada siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Seperti halnya Rasulullah SAW. Allah turunkan Al-Quran. Tidak ada seorang penyair Arab pun, Pak, yang mendengarkan Al-Quran kecuali yakin ini bukan firman, bukan sabda Rasulullah. Bukan ucapan manusia, bukan. Ya, sampai Abu Lahab, Abu Jahal, yang memusuhi Rasulullah saja, diam-diam malam-malam ngedengerin bacaan Al-Quran. Dan sebetulnya mereka yakin bahwa ini benar. Iya, cuman masalahnya kan kita masa nggak bisa bahasa Arab, Pak. Orang Arab sekarang pun di zaman sekarang nggak bisa merasakan keagungan Al-Quran. Karena apa? Karena di zaman dahulu memang orang-orang Arab terdahulu yang Allah turunkan Al-Quran itu memang sangat fasih sekali. Zaman keemasannya lah istilahnya gitu ya. Sampai mereka berbangga dengan kefasihan dan balaghahnya bahasa Arab mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran. Begitu mendengar Al-Quran, langsung tercengang. Ini bukan perkataan manusia. Iya. Ikhwatul Islam. Dan Al-Quran, siapapun yang mempelajarinya dan membacanya, dia akan sangat yakin bahwa itu tidak mungkin berasal dari Rasulullah SAW. Tapi ia berasal dari Rabbul Alamin. Ya, rajanya alam semesta ini. Itu Allah Azza wa Jal. Makanya, ya, Allah turunkan ayat-ayat mukjizat-mukjizat itu untuk apa sih, Pak? Untuk menegakkan apa? Hujjah. Supaya enggak ada alasan lagi nanti di hari kiamat. Terus gimana dong orang-orang yang belum sampai kepadanya risalah? Nah, ini tentu ya Allah Maha Tahu. Allah tidak pernah zalim. Orang yang belum sampai kepadanya risalah, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, nanti di hari kiamat Allah uji lagi. Iya. Untuk melihat apakah dia memang benar-benar beriman atau tidak. Iya. Min fawaidil ayah, faedah yang kedua. Ma fit tabut minal ayatil azimah. حيث كان هذا التابوت مشتملا على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه وكان أيضا سكينة للقوم تسكن إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبهم. Bahwa yang ada di dalam peti ini adalah ayat-ayat yang agung sekali. Di mana ya, ia mengandung peninggalan keluarga Musa dan Harun berupa ilmu dan hikmah. Dan demikian pula mendatangkan ketenangan, kekuatan kepada Bani Israel. Ini ayat yang luar biasa. Ya, mukjizat Nabi tersebut tentunya ya. Faminha an isbatul malaikah. Faedah selanjutnya penetapan akan adanya malaikat. Siapa itu malaikat? Ya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Di mana tugas mereka hanya ibadah saja. Allah tidak ciptakan kepada mereka hawa nafsu. Dan para malaikat itu, Pak, jumlahnya banyak banget, Pak. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Kata Rasulullah SAW, ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Kalau sudah keluar, enggak masuk lagi. Berarti setiap hari itu 70 ribu malaikat. Bayangkan, sampai detik ini sudah berapa hari. Cuma dalam hadis, Atatis sama wa huqqalah anta'at. Langit itu mengerang. Dan memang langit itu berhak untuk mengerang. Kenapa kata Rasulullah? Karena tidak ada di langit sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang sujud dan ruku. Banyak sekali. Sebutkan dalam hadis bahwa Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar jumlah malaikat yang turun ke bumi itu sejumlah kerikil yang ada di bumi. Ada yang pernah ngitung kerikil di bumi? Iya. Berarti malaikat itu jumlahnya banyak banget, Pak. Iya. Dan ternyata malaikat itu bentuknya beda-beda. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk ayam jago. Ada malaikat yang berbentuk elang. Ada malaikat yang berbentuk banteng. Ada malaikat yang berbentuk singa, disebutkan dalam hadis yang hasan ya, bahwa kursi Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Yang satu malaikat berbentuk manusia, yang satu malaikat berbentuk banteng, yang satu lagi malaikat yang berbentuk singa, dan satu lagi malaikat berbentuk elang, kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Udhina li, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang dik ayam jago qad maraqat rijlahul ard, yang kakinya menembus bumi, wa ra'suhu munthanin tahtal arsh, sementara kepalanya merunduk di bawah arsh." Bayangkan, jarak bumi dengan arsh berapa, Pak? 50.000 tahun. Ini kakinya nembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Kata Syekh Utsaimin, tampaknya itu adalah salah satu malaikat pemikul arasy. Iya. Masya Allah. Itu alam gaib yang kita tidak tahu. Iya. Itu para malaikat. Para malaikat juga tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang tugasnya mendoakan orang yang duduk di mana? Di masjid. Iya. Selama dia berada di masjid menunggu sholat, malaikat itu terus berdoa, Allah maghfirlahu, Allahumarhamhu. Selama dia belum berhadas. Ya. Dan selama dia tidak mengganggu orang lain di masjid, kata Rasulullah SAW. Ada malaikat yang tugasnya membawa rahmat kepada rumah-rumah kaum mukminin. Dan malaikat rahmat ini ternyata enggak bisa masuk, Pak, kalau ternyata di rumah kita ada apa? Anjing, patung, gambar bernyawa. Iya. Ada lagi malaikat yang Allah kirim untuk menemani orang yang tidur di atas wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis begitu. Orang yang tidur di atas wudu ternyata ditemani malaikat tidurnya. Ajib kan? Iya. Ada lagi malaikat akhwal Islam yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk mencari majlis ilmu. Rasulullah sabda, "Inna lillahi malaika sayyahin yaltamisuna majalisadz dzikr." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran untuk mencari majlis-majlis zikir. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat, "Bukanlah yang dimaksud dengan majlis zikir ini yang kalian pahami, tapi yang dimaksud adalah hilakul fiqh, halaqah ilmu." Iya. Masya Allah, Allah kasih sayang. Ya, Allah menciptakan malaikat itu salah satunya untuk apa? Untuk keperluan manusia. Iya. Allah turunkan hujan, itu malaikat yang ditugaskan. Malaikat itu memerintahkan awan, makanya disebutkan dalam hadis bahwa suara halilintar itu suara malaikat yang memerintahkan awan, dan kilat itu cambuknya malaikat. Disebutkan dalam hadis begitu. Kalau kita beriman, karena hadisnya sahih. Ya, Allahu a'lam. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.